Καλησπέρα. Καταρχήν να πω ότι ακούγοντας τις προηγούμενες ομιλίες και τη συζήτηση, καταλαβαίνω ότι πολλά από αυτά που έχω να σας πω έχουν περίπου ήδη υποθεί. Θέλω κυρίως να τα βάλω κάπως πιο συστηματικά, γιατί βλέπω ότι εδώ ο κόσμος αυτοδιοίκησης έχει αρκετή γνώση πάνω σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, καταρχήν να πω δύο κουβέντες για την πολιτική υγείας στην Ελλάδα γενικά. Προφανώς, το μεγαλύτερο πολιτικό βήμα που έχει γίνει είναι η δημιουργία του ΕΣΥ, πριν από 30 περίπου χρόνια. Αυτό και γιατί θεσμικά μπήκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η έννοια του δημόσιου και του δωρεάν, αυτονόητα, δεν χρειάζεται να τα εξηγήσω, και η έννοια της ισότητας και της καθολικότητας, που είναι πολύ σημαντικές οι έννοιες για ένα σύστημα υγείας. Ισότητα σημαίνει όλοι έχουν δικαίωμα πρόσβαση σε αυτό το σύστημα, ανεξαρτήτως από εμπόδια, είτε κοινωνικοταξικά, είτε γεωγραφικά. Και καθολικότητα σημαίνει ότι όλες οι ανάγκες εντάσσονται μέσα στο σύστημα, δεν υπάρχουν ανάγκες που είναι εκτός συστήματος, είναι πολύ βασικό. Και επίσης το ΕΣΥ ήταν πολύ σημαντικό γιατί βοήθησε, στο πλαίσιο του αναπτύχθηκαν πάρα πολλές μονάδες υγείας στην Ελλάδα, κυρίως νοσοκομεία και κέντρα υγείας στην επαρχία. Πολλά προβλήματα βέβαια ταυτοχρόνως. Δεν εντάχθηκε πρωτοβάθμια ποτέ. Είχαμε πάντα μια κατακαιρματισμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα. Κέντρα υγείας στην επαρχία, στην Αθήνα ήταν αυτό το πράγμα των ταμείων. Κάθε ταμείο είχε δικιά του πολιτική για την πρωτοβάθμια. Επίσης και άλλα, νοσοκομειοκεντρικό σύστημα, δηλαδή το κέντρο των πάντων ήταν το νοσοκομείο. Για όλες, δηλαδή αυτό το πράγμα με τα εξωτερικά ιατρία που έχουμε στην Ελλάδα, στα νοσοκομεία, δεν υπάρχει σε άλλη χώρα. Έτσι, δεν κάνουν πρωτοβάθμια τα νοσοκομεία. Επίσης, ιατροκεντρικό σύστημα, πάρα πολλοί γιατροί στη χώρα, το κέντρο του συστήματος ήταν πάντα γιατροί. Ανεπαρκή συστήματα ελέγχου των δαπανών και της διαφθοράς, και πολύ μικρή επένδυση σε πρόληψη και προαγωγή της υγείας. Μετά την πρώτη δεκαετία, την δεκαετία του 80, άρχισε σιγά σιγά η απορρίθμιση. Ξαφνικά το κράτος, από εκεί που ήταν ο εγγυητής και παροχέας των υπηρεσιών αυτών, έγινε ο ρυθμιστής των υπηρεσιών. Άρχισε δηλαδή το ΙΚΑ και τα διάφορα ταμεία να συνάπτουν συμβάσεις, επιτράπηκε να συνάπτουν συμβάσεις με τον ιδιωτικό τομέα, πράγμα που μπορούμε να το πούμε ως επιδότηση του ιδιωτικού τομέα για να αναπτύξει υπηρεσίες. Αυτό επί της ουσίας έγινε. Αυτό είχε μια πολύ μεγάλη έκρηξη δαπανών, κυρίως τα διαγνωστικά και το φάρμακο, ειδικά τη δεκαετία του 2000. Και τώρα ερχόμαστε στην εποχή του μνημονίου, όπου χαρακτηρίζεται από μεγάλη μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης. Δηλαδή, η Ελλάδα ήταν η δεύτερη χώρα στον ΟΣΑ μετά τη ΣΥΠΑ σε ιδιωτική δαπάνη υγείας. Αυτό το πράγμα μεγάλωσε. Η δημόσια δαπάνη υγείας, όταν είναι περίπου 7 με 9%, γύρω στο 8% ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πέσει στο 5,5% και διαρκώς μειώνεται. Την ίδια στιγμή αυξήθηκαν μεταβιβάσεις στον ιδιωτικό τομέα και ποσοστιαία, αλλά και σε απόλυτα νούμερα. Είναι φοβερό αυτό, δηλαδή πόσα από τα χρήματα του ΕΟΠΗ πλέον δίνονται σε ιδιώτες, κυρίως διαγνωστικά και αποκατάσταση κτλ. Τεράστια αύξηση των out-of-pocket πληρωμών, δηλαδή των πληρωμών των ασθενών για να λάβουν υπηρεσίες. Και φυσικά το βασικότερο θέμα, 3 εκατομμύρια ανασφάλιστοι εκτός συστήματος υγείας. Το οποίο υποτίθεται τώρα η κυβέρνηση με διάφορες αποφάσεις έχει προσπαθήσει να τους εντάξει, αλλά αν διαβάσετε το δημοσίευμα των νέων της προηγούμενης εβδομάδας, τεστ σε 7 λογιστήρια νοσοκομείων, απέδειξε ότι ο ανασφάλιστος δεν μπορεί να κάνει εγχείρηση μηνίσκου, ας πούμε. Ο στόχος της μνημονιακής πολιτικής φαίνεται ότι είναι ένα μικρό και καχεκτικό σύστημα υγείας, δημόσιο σύστημα υγείας για τους φτωχούς, και μια ιδιωτική αγορά υγείας για τα μεσαία στρώματα και τους έχοντες και κατέχοντες. Χρηματοδοτούμενο είτε από την τσέπη είτε από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτός είναι ο στόχος τους. Ωραία. Τώρα, σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση και την υγεία. Στην Ελλάδα, δεν είχαμε, σε αντίθεση με άλλες χώρες, δεν είχαμε μια παράδοση εμπλοκής της τοπικής αυτοδιοίκησης με τις υπηρεσίες υγείας, είτε σε επίπεδο δήμων, είτε σε επίπεδο περιφερειών. Αυτό έχει σχέση βέβαια και με την οριμότητα τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης, πόσο δηλαδή προχωράει και οριμάζει ως θεσμός, όσο και με το σύστημα υγείας και πώς προχώρησαν οι μεταρρυθμίσεις. Με αυτή την έννοια δεν είναι στις προτεραιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και δεν θα έπρεπε να είναι, όπως είμαστε σε αυτή τη φάση, η ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας. Ίσως σε κάποια χρόνια να μπορούσαμε να συζητήσουμε αν, ας πούμε, η πρωτοβάθμια θα μπορούσε να περάσει στους δήμους. Σε αυτή τη φάση όμως το αίτημα της κοινωνίας είναι να υπάρχει ενιαία πρωτοβάθμια υγεία. Αυτό που δεν υπήρχε δηλαδή όλα τα χρόνια με τα ταμεία και το... Να μην υπάρξει ένας νέος να μην υπάρξει κατακαιρματισμός όπως υπήρχε παλιότερα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει ρόλο στην υγεία, έτσι. Και, γιατί η υγεία δεν είναι κυρίως ή μόνο υπηρεσίες. Δεν είναι δηλαδή μόνο ιατρία και νοσοκομεία. Σύμφωνα και με τη διακήρυξη της Άλμα Άτα, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 1979, υπάρχουν οι λεγόμενοι κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας. Δηλαδή, η υγεία δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση της ασθένειας, αλλά η υγεία είναι το να υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι την προωθούν, όπως είναι η στέγαση, όπως είναι η θέρμανση, το ηλεκτρικό ρεύμα, το καθαρό νερό, το εισόδημα, η ασφαλής μετακίνηση, όλα αυτά τα πράγματα προσδιορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την υγεία. Άρα, όλες οι κοινωνικές δράσεις του Δήμου, και αυτό χάρηκα που το άκουσα πριν στη συζήτηση που είχαμε, έχουν άμεση ή έμεση σχέση με την υγεία. Άρα, κυρίως αυτό που θα ήταν σημαντικό για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τις δικές μας δημοτικές αρχές και παρατάξεις, είναι να εκπονήσουν μια στρατηγική για την υγεία μια στρατηγική που δεν θα αφορά την ανάπτυξη υπηρεσιών, αλλά κυρίως θα αφορά δράσεις πρόληψης της υγείας και ένταξης της λογικής της υγείας στα άλλα κομμάτια της κοινωνικής πολιτικής που ελέγχει ο Δήμος. Και τι θέλω να πω με αυτό. Πρώτο, ας πούμε, η τοπική αυτοδιοίκηση προσφέρεται, επειδή είναι ακριβώς πιο κοντά στον πολίτη, λιγότερο γραφειοκρατική κτλ., προσφέρεται για την καταγραφή των αιτημάτων των πολιτών και την ανάδειξη των υγειονομικών αναγκών κάθε περιοχής. Είναι αυτονόητο ότι κάθε περιοχή δεν έχει τις ίδιες. Καταρχήν δεν λείπουν, ας πούμε, οι ίδιες υπηρεσίες και έχει και διαφορετικές και διαφορετικό προφίλ υγειονομικό, ανάλογα με την περιοχή, τη γεωγραφική, την κοινωνική ιστορία κτλ. Επίσης, σημαντικό ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα μπορούσε να ασχοληθεί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι να κάνει προγράμματα πρόληψης. Τέτοια μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, οι εμβολιασμοί των παιδιών. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα λόγω των ανασφάλιστων πολιτών. Έχουμε παιδιά τα οποία δεν εμβολιάζονται. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε ήδη, σε πιο σοβαρές ασθένειες βέβαια, έχουμε επανεμφάνιση ασθενειών στην Ελλάδα, αλλά δεν θα περάσει πολύ καιρό που θα έχουμε και επανεμφάνιση παιδικών ασθενειών, οι οποίες έχουν πολύ συγκεκριμένους κινδύνους, ας πούμε. Άλλο τέτοιο μπορεί να είναι οι προληπτικές εξετάσεις, ας πούμε, σε κάποια τμήματα του πληθυσμού. Επίσης, ο Δήμος μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο στο να απαιτήσει και να αντισταθεί στην πολιτική της κυβέρνησης που καταργεί υπηρεσίες. Έτσι, είναι ουσιαστικό να μπει μπροστά ο Δήμος στο να απαιτήσει ότι να μείνει μια υπηρεσία εκεί, θεωρώντας την κοινωνικά αναγκαία για τους δημότες της. Στήριξη των δομών αλληλεγγύης των υγειονομικών και δομών αλληλεγγύης και όχι μόνο των υγειονομικών. Και δικτύωσή τους. Λειτουργούν πάρα πολλά κοινωνικά ιατρία ήδη και κοινωνικά φαρμακεία στην Ελλάδα. Το πιο απλό που μπορεί να κάνει ένας Δήμος, ας πούμε, φαντάζομαι, είναι να τους προσφέρει ένα χώρο να λειτουργούν. Αλλά και να τους υποστηρίξει με οποιοδήποτε τρόπο κρίνεται. Το άλλο που προωθήσαμε στην ανοιχτή πόλη και είναι σημαντικό, και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούν κάποιοι Δήμοι, είναι ένα ιατρείο τελευταίας καταφυγής, θα μπορούσε να πει κανένας, για τα πιο αποκλεισμένα κομμάτια της κοινωνίας, ειδικά σε Δήμους που έχουν τραγική έλλειψη υπηρεσιών, όπως είναι ο Δήμος Αθηναίων, ας πούμε. Βέβαια, αυτό δεν είναι σε όλους τους Δήμους, αλλά ένα ιατρείο θα μπορούσε να λειτουργήσει παραδειγματικά για το πώς εμείς θέλουμε να είναι οργανωμένο, να είναι οργανωμένη η πρωτοβάθμια, χωρίς βέβαια να πιστεύουμε ότι ούτε μπορούμε να αντικαταστήσουμε το Υπουργείο Υγείας και το κράτος σε αυτό το τομέα, ούτε ότι μπορεί να καλύψει αυτό όλες τις ανάγκες. Περισσότερο δηλαδή μια λογική κοινωνικού ιατρείου παρά μιας δομής η οποία θα καλύψει τις ανάγκες όλων των πολιτών. Μια τέτοια δομή όμως θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βάση ή ως κέντρο για περισσότερες δράσεις υγείας στην περιοχή. Σε αυτές τις δράσεις παίζουν ρόλο και άλλες υπηρεσίες. Ακούστηκε πριν για το βοήθεια στο σπίτι, που είναι πολύ σημαντικό. Αν εκπαιδευτούν, ας πούμε, αυτοί που εργάζονται στο βοήθεια στο σπίτι, να αναγνωρίζουν 5 καταστάσεις, ας πούμε, οι οποίες είναι επικίνδυνες για την υγεία και να παραπέμπουν αντίστοιχα ή να ειδοποιούν ώστε να παραπέμπονται, ας πούμε, αυτούς που παρακολουθούν, είναι σημαντικό. Τα ΚΑΠΗ επίσης μπορούν να παίξουν ρόλο. Άκουσα ότι η εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ, ας πούμε, τοποθετεί 2 επαγγελματίες σε κάποια ΚΑΠΗ και κάνουν κάποια ιατρία για άνοια στους ανθρώπους που πηγαίνουν στα ΚΑΠΗ. Πολύ σημαντικό και με σχετικά πολύ μικρή δαπάνη, ας πούμε. Αυτό όμως που έχει σημασία, νομίζω, είναι να εκπονηθεί σε σχέση με όλα αυτά μια συγκεκριμένη στρατηγική από το Δήμο. Δηλαδή να πει ο Δήμος, αυτά τα λεφτά έχουμε, αυτές μπορούμε να κάνουμε, θα αποφασίσουμε μάλλον ποια είναι τα σημαντικά, είναι οι εμβολιασμοί, είναι ας πούμε αυτό που είπαμε για τα ΚΑΠΗ, και να εκπονηθεί μια τέτοια στρατηγική και να ενταχθούν όλες οι δράσεις μέσα σε αυτή τη στρατηγική. Δηλαδή μπορεί να μπει ένα στόχος να μην υπάρχουν ανεμβολία στα παιδιά στο Δήμο, για παράδειγμα. Ή ας πούμε να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα. Δηλαδή αν υπάρχει μια διασταύρωση στο Δήμο, στην οποία ας πούμε την προηγούμενη χρονιά γίνανε 5 τροχαία ατυχήματα, αν την επόμενη αναλάβει δράση ο Δήμος με οποιοδήποτε τρόπο, πιέζοντας την τροχαία, το Υπουργείο Συγκοινωνιών κτλ. Και δεν γίνει κανένα ατύχημα την επόμενη χρονιά, η κοινωνία έχει γλιτώσει εκατομμύρια. Έτσι. Είναι πολύ μεγάλο και έχει σχέση και με την υγεία. Ναι, και κλείνοντας, αυτό ήθελα να τονίσω περισσότερο από όλα, ότι πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε ο Δήμος, ένα παράδειγμα φέρνω, να προσλάβει, ας πούμε, 1-2 επαγγελματίες, όχι αναγκαστικά γιατρούς ή μάλλον καθόλου γιατρούς, οι οποίοι να έχουν μια αντίληψη για την πρόληψη, να γίνει ένα σχεδιασμός και σε συνεργασία, όχι αναγκαστικά μόνο με τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και με διάφορα προγράμματα που υπάρχουν, να εκπονηθεί μια στρατηγική τοπική για το σε ποια σημεία μπορεί να κάνει παρέμβαση ο Δήμος ώστε να βελτιωθεί η υγεία των δημοτών. Αυτά από μένα σε αυτή τη φάση και συζητάμε και τα υπόλοιπα.